Septītā nodaļa, 74. lapas puse. Studenšu brokastis.
Labrīt!
Labrīt! Vai mums ir kaut kas brokastī?
Kafija ir, cukurs arī.
Piena nav?
Nav. Leduskaps vispār ir tukšs.
Vai maize ir?
Nav maizes. Varbūt ejam uz veikalu?
Es gribu vispirms iedzert kafiju. Bez kafijas es nevaru sākt dienu.
Es arī. Labi, ka pirmā lekcija sākas tikai 12.
Laikam profesoriem arī nepatīk strādāt agri no rīta.
Sevišķi pirmdienās.
Vai tiešām nav ko ēst?
Ir daži cepumi, diezgan sausi.
Dod šurp. Mums taču vēl ir tas medus no vectēva.
Sausi cepumi ar medu un melnu kafiju. Lieliskas brokastis!
Tāda ir tā studentu dzīve.